Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsib, bugün nələrdən danışacağıq? Bakı Polis İdarəsinin rəisi istefaya niyə getdi? Ya göndərdilər?
Məhərrəm Əliyevin istefaya getdiyi təqdirdə artıq polis orqanlarında hələ Heydər Əliyevin dövründən başlayan balans pozulmuş olur.
Amnesty International Azərbaycan hökumətini bu dəfə köçkünlərə görə tənqid edir.
Məcburi köçkünlər arasında işsizlik çoxdur, yoxsa adi adamlar arasında?
İşsizlik elə hər kisində çoxdur. İşsizlik elə yerli cəmaatlar var ki, onlar heç qasqına pis dolanır.
Azərbaycan artıq Avropa Şurasının özünə sınağa çevrilir. Avropa Şurası Azərbaycandakı vəziyyətə qiymət verməkdən başqa nəyi eləyə bilir?
O zaman biz sentyabrda yazılı bəyanatla çıxış eləyəcəyik.
Dünyada hansı ölkənin hansı imici var? Yeni sorğu.
Amerikan yönümlü olan siyasətçilər və demokratlarda Amerikanın imici xeyli sarsılıqdır.
Kontekst proqramımız davam edir. Bakı Polis İdarəsinin rəisi niyə istefa verdi? Məhərrəm Əliyevin özü deyir ki, yeni işə keçir. Ancaq Azərbaycanda bir qayda olaraq yeni vəzifəyə təyinat əvvəl elan olunur, sonra köhnə vəzifədən getdiyi bildirilir. Bundan başqa, Bakı Polis İdarəsinin rəhbərindən Daxili İşlər Nazirinin münasibətlərinin gərgin olduğunu az qala hamı bilir. Bu halda polis sistemində Məhərrəm Əliyev hansı vəzifəyə gedə bilər? İstənilən halda bu istefa nəyin göstəricisidir? Mümkün nəticələri nə ola bilər? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Bakı Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevin istefası və onun sonrakı taliyi indi siyasi düşərgədə çoxlarının maraqla izlədiyi məsələlərdəndir. Məhərrəm Əliyevin özü APA İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində istefasının səbəblərindən danışsa da bu məsələ ətrafında müəmma tam aradan qalxmır. Həmin müsahibəsində Bakı Baş Polis İdarəsinin keçmiş rəisi deyir ki, vəzifədən getməklə bağlı istəyini dövlət başçısı ilə razılaşdırıb və istefa ərizəsini də onun razılığı ilə yazıb. O həmçinin deyib ki, dövlət başçısı ona hansı vəzifəni həvalə etsə, orada da işləyəcək. Ancaq o müsahibənin başqa bir yerində bir qədər fərqli mövqe dilə gətirib. Məhərrəm Əliyev deyib ki, mənim vəzifəmi əlimdən ala bilərlər. Məhərrəm Əliyev adını ki, məndən almayıblar. Belə olan halda isə bir sual hələ də aktuallığını saxlamaqdadır. Bakı Baş Polis İdarəsinin keçmiş rəisinin bu istefa ilə itirdiyi nə oldu, qazancı nə?
Birinci Məhərrəm Əliyevin yerinə kim qoyulacaq? Orada biz müəyyən şeyləri biləcəyik. Bir də sonradan bəli, təbii olaraq, yəni onun olunacağı təyinatdan, yəni çox şey asılı olacaq ki, onda bilinəcək, bu vurulub yoxsa əksinə bundan hakimiyyət daha yaxşı istifadə edəməz.
Bunu Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyub Kərimov deyir. Ancaq Nəsimi rayon polis idarəsinin keçmiş rəisi istifada olan polkovnik leytinant Mahmud Hacıyev deyir ki, Məhərrəm Əliyevin öz postundan gedəcəyi gözlənilirdi və onun bu raportuna bir növ qabaqlayıcı addım kimi baxmaq lazımdır. Mahmud Hacıyev yada salır ki, Məhərrəm Əliyev indi həbsdə olan keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovla çox yaxın qohumdur. Məhərrəm Əliyev bu müddət ərzində heç vaxt yaxın qohumu haqqında tənqidi fikirlər dilə gətirməyib. Mahmud Hacıyev hesab edir ki, Əli İnsanov ətrafında baş verən hadisələr Məhərrəm Əliyev və tutduğu postla vidalaşmaq zərurəti yaradırdı. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı da elə proseslərin bu şəkildə inkişafında maraqlı idi.
Əli İnsanov özünüz bilirsiniz ki, nə Fərhad Əliyev deyil, nə Zakir Nəsirov deyil və digərlər deyir ki, ağzından sualı dayansın, sussun. Kifayət qədər danışır, kifayət qədər də aqressiv danışır, kifayət qədər də samballı danışır və s.
Mahmud Hacıyev də deyir ki, üstəlik Məhərrəm Əliyevin yerinə gətiriləcək şəxsin kimliyi də prosesə müəyyən aydınlıq gətirəcək. Yəni onun gümanlarına görə əgər Bakı Baş Polis İdarəsinin yeni rəisi polis sistemində müəyyən çəki sahibi olacaqsa, onun sonradan Daxili İşlər Nazirini də əvəz etməyəcəyini istisna etmək olmaz. Yeri gəlmişkən təhlilçilər Məhərrəm Əliyevin istifasının səbəblərindən birini də onun Daxili İşlər Naziri Ramil Subovla uzun illər çəkişməsi ilə izah edirlər. Hətta Məhərrəm Əliyev ağır qətl və adam oğurluqlarında ittiham edilən və Daxili İşlər Nazirliyində qərarlaşan Hacı Məmmədovun dəstəsinin işi ilə bağlı da çox maraqlı açıqlamalar verir. O deyirdi ki, uzun illər ağır qətl və adam oğurluğu ilə məşğul olan bir dəstəyə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili, hazırda ömürlük həbsdə olan Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi inandırıcı görünmür. Yəni bu dəstə daha yuxarı orqanlardan himayə edilirdi ki, belə uzun müddət fəaliyyət göstərə bilmişdi. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu isə deyir ki, əslində Azərbaycanda bir strukturda iki böyük fiqurun çəkişməsi kimi hallar əvvəllər də baş verib. O vaxt illər keçmiş baş prokuror və indi Rumıniyada Azərbaycanın səfiri olan Eldar Həsənovun keçmiş müavini İsa Sadıqovların münaqişəsini yada salır. Ərəstun Oruclu deyir ki, həmin münaqişənin sonunda keçmiş dövlət başçısı hər iki şəxsi tutduğu postdan uzaqlaşdırdı. Ərəstun Oruclu hesab edir ki, əgər indi də belə bir hal özünü göstərməsə, bu ikinci tərəfin güclənməsi ilə müşahidə ediləcək.
Konturlar müəyyənləşməlidir. Çünki Məhərrəm Əliyevin istifa getdiyi təqdirdə artıq polis orqanlarında hələ Heydər Əliyevin dövründən başlayan balans pozulmuş olur. Mənə gəlir ki, bu balansı qoruyub saxlamaq məqsədi ilə əks tərəfində itki verəcəyi istisna olunmur.
Hər halda Məhərrəm Əliyevin istifasının səbəbləri ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənsə də, bir məqam ətrafında bütün fikirlər üst-üstə düşür. Bu fikir də ondan ibarətdir ki, Məhərrəm Əliyevin istifaya göndərilməsi Prezident İlham Əliyevin getdikcə öz mövqeylərini gücləndirməsindən xəbər verir. Məhərrəm Əliyev İlham Əliyevin hakimiyyətinə qarşı çıxmasa da, o Daxili İşlər Nazirliyi sistemində daha sərbəst fikirləri ilə fərqlənirdi.
Bakı Polis İdarəsinin rəisi niyə istifaya getdi? Bundan Babək Bəkir danışdı. Azərbaycan polisi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında ən çox tənqid olunandır. Azərbaycanın bütün bu tənqidlərə həmişə cavabı bu olub ki, 1 milyon qaçqından, məcburi köçkündən niyə beynəlxalq təşkilatlar danışmır? Erməni qüvvələri onları evlərindən didərgin salmaqla onların haqlarını pozmayıbmı? İndi Amnesty International köçkünlərin də haqlarına toxunub və Azərbaycan hökumətini bu dəfə köçkünlərin haqlarına görə tənqid edib az sonra. Amnesty International deyir ki, niyə məcburi köçkünlərin daimi qeydiyyatı yoxdur? Təşkilat Azərbaycan hökumətini köçkünlərin diskriminasiyasında və cəmiyyətdən ayrı salınmasında günahlandırıb. Cəmiyyətdən ayrı salmaq deyəndə köçkün qəsəbələrinin ucqarda iqtisadi cəhətdən əlverişsiz yerdə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. O da deyilir ki, köçkünlər özləri haqda qərar verilməsi mexanizmindən kənardılar. Məsələn, köçkünləri evlərin harada tikiləcəyini müəyyən eləyəndə onların fikrini soruşan olmur. Bəlkə bu insan heç orada yaşamaq istəmir. Bütün bunları Amnesty International öz hesabatında yazır. Köçkünün özü nə deyir və hökumət nə cavab verir? İlqar Rəsulun reportajı.
Amnesty International Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatı hesab eləyir ki, Azərbaycandakı məcburi köçkünlər daimi qeydiyyata alınmalıdırlar. Təşkilatın son hesabatında məcburi köçkünlərin indiyədək daimi qeydiyyata alınmaması tənqid edilir və bildirilir ki, məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr coğrafi baxımdan uzaq, iqtisadi baxımdan isə məqsədə uyğun olmayan bölgələrdə salınıb. Məcburi köçkünlərə bu vəziyyətin müvəqqəti olduğu bildirilməklə onların başqa bölgələrə inteqrasiyasının qarşısı alınır. Azərbaycan rəsmiləri isə nəinki başqa cür düşünürlər. Hətta hesabatı qərəzli adlandırırlar. Qaçqın və məcburi köçkünlərdə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun sözlərinə görə məcburi köçkünlərin qeydiyyatının olmaması dövlət siyasətidir və onlar öz torpaqlarına qayıtmayana qədər bu siyasət davam edəcək.
Azərbaycan istəməyən qüvvələrin bilavasitə əvvəl gündən həmişə deyirlər ki, məcburi köçkünlərin inteqrasiyasına imkan verin, onları daimi qeydiyyata götürün ki, onların doğma torpaqlarına qayıtmaq ehtimalını sıra yendirir. Yəni bu istəməyən qüvvələrin əvvəldən olan proqramlarıdır.
Amnesty International-ın hesabatında daha sonra bildirilir ki, məcburi köçkünlər arasında əhalinin qalan hissəsi ilə müqayisədə kasıblıq həddi yüksəkdir. 600 min məcburi köçkünə qarşı ayrı seçkilik halları geniş yayılıb. Bəs məcburi köçkünlər özləri bu barədə nə düşünürlər? Ağdam rayonunun ərazisində tikilmiş Alıbəyli 1 qəsəbəsində müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlər onlara verilən evlərdən narazı deyillər.
Evdə yaşayırıq. Yaxşı evlərdir.
Bakıda məskunlaşan və ölkənin müxtəlif yerlərindən paytaxta işləməyə gələn məcburi köçkünlər isə hesab edirlər ki, onların qeydiyyatı müvəqqəti olmalıdır. İşsizlik isə ölkənin hər yerində var.
Ağayev, Şamallası rayonu.
Siz indi harada yaşayırsınız?
Mən də hal-hazırda Sumqayıtda yaşayırım.
Sumqayıtda. Bax, indi daimi qeydiyyata salınmağınız yaxşıdır, yoxsa necə?
Müvəqqəti. Biz inarıq ki, torpaqlarımıza qayıdırıq.
Daimi qeydiyyata salınsanız nə olar onda?
Daimi qeydiyyata salınsaq, biz də rut düşünürmənə gedir, şübhələnəcək ki, yəqin ki, torpaqları azad eləmirlər, ona görə də bizi daimi qeydiyyata salın.
Buna necə baxırsınız? Məsələn, sizlə Sumqayıtda deyək ki, yerli Sumqayıtlılar arasında hansısa hökumətin özü bir ayrı seçkili salır, yoxsa yox?
Yox, mən bununla rastlaşmamışam, söz deyən var.
Füzuli rayon sakini Orza Mehdişkiloğlu.
qeydiyyata alınsa, bu onda qaçqınsa alınmaz ki, bu olacaq ocaq daimi buranın vətəndaşı. Qaçqında olmalıdır, bu sübut eləməlidir ki, bu adamlar həqiqətən evindən, eşiyindən didərgin düşüb.
Məcburi köçkünlər arasında işsizlik çoxdur, yoxsa adi adamlar arasında?
İşsizlik elə hər kisində çoxdur. İşsizlik elə yerli cəmaatlar var ki, onlar heç qaçqına pis dolanır.
Harada olursunuz, qəsəbədə yaşayırsınız, yoxsa?
Qəsəbədə yaşayırım.
Adı nədir qəsəbənin?
Qaydış. Qəsəbələrin ümumiyyət sahədi qaydışdır.
Sizin qəsəbə harada tikilib?
Hüzurlu rayon ərazisində haramı deyilən düz sahədə tikilib. Amma qəsəbələrdən də uzaqda, coğrafi baxımdan biraz da ucqarda olan Hüzurlu kətləri var, orada da yaşayış var.
Deyilər ki, məcburi köçkünlərin vəziyyəti daha ağırdır, işsizlik daha çoxdur, kasıblıq həddi daha çoxdur.
Tutalım ki, Lənkəranın elə bir ucqar kəndində elə bir ailə var ki, ən kasıb qaçqından da pis vəziyyətdə yaşayır. Məcburi köçkün olmayanın kasıbına heç yardım da verilmir.
Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda təşkilatın rəhbəri Eldar İsmailov deyir ki, o beynəlxalq təşkilatların bir çox bəyanatlarını dəstəkləsə də bu məsələdə Amnesty International-la razılaşmır.
Mən hökumət adamı deyirəm, amma yenə o fikirdəyəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə düz mövqeydən çıxış edir. International Amnesty təşkilatının mövqeyi tamam Azərbaycan xalqının və Azərbaycan ölkəsinin mövqeyinə ziddir.
Bəzi siyasətçilər isə hesab edirlər ki, Amnesty International-ın bu məsələdə məcburi köçkünlərin hüquqlarının pozulmasını bildirməsi özü düz deyil. Millət vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, əslində məcburi köçkünlər daimi qeydiyyatdadılar. Hətta bu qeydiyyat üzrə onlar seçkidə də iştirak edirlər. Ancaq doğma yurtları işğal olunduğu və əlavə problemləri yaranmaması üçün, yəni yardım almaları, həyat şəraitinin normallaşması və s. üçün onlara həm də müvəqqəti qeydiyyat tətbiq olunur.
Amnesty International-ın köçkünlərin vəziyyəti barədə hesabatından və köçkünlərin özlərinin dediklərindən İlqar Rəsul danışdı. Amnesty International köçkünlərin vəziyyətinə qiymət verir. Avropa Şurasının Monitoring Komitəsi isə Azərbaycandakı siyasi vəziyyətə. Hərçənd bugün Azərbaycana qiymət verilməsi təxirə salındı. Ancaq problem təxirə salmada deyil. Avropa Şurasında son belə müzakirələrdən qabaq, məsələn, müsavat lideri İsa Qəmbər deyirdi ki, Azərbaycandakı siyasi vəziyyət artıq Avropa Şurasının özü üçün sınağa çevrilib. Avropa Şurası verdiyi qiymətin üstündə nə qədər dura bilir, dura bilirmi? Və Azərbaycanda nəyi dəyişə bilir? Son mənfi qiymətdən sonra keçən dövrdə həbs olunan 7 jurnalistdən heç olmasa birini buraxdıra bilirmi? Azərbaycan üzrə məruzətçi Herkellə Şahnaz bəylər qızı söhbət eləyib, onun reportajına qulaq asaq.
Aşpanın Monitoring Komitəsində Azərbaycanda mətbuatın durumu ilə bağlı müzakirələr sentyabra saxlanıb. Monitoring Komitəsində Rusiya ilə bağlı müzakirələr gərgin keçdiyindən Azərbaycana 2 dəqiqə vaxt qalıb. Bu yüzdən də payıza kimi gözləməyə qərar verilib. Bu haqda Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyib.
Mən deməliyəm ki, bu heç bir şəkildə bizim Azərbaycanda azad sözün və siyasi məhbusların vəziyyəti ilə bağlı baxışımızı dəyişmir. Monitoring komitəsində bu məsələni qaldırmaqla ona diqqət çəkmək istəyirik ki, Azərbaycanda hadisələr bizi qan eləmir. Amma biz ümid eləyirik ki, bu bir ayda, heç olmasa sentyabra qədər bu sahədə vəziyyət dəyişə bilər. Biz bunu gözləyirik. Əks halda vəziyyət pisləşəcək. O zaman biz sentyabrda yazılı bəyanatla çıxış eləyəcəyik. Azərbaycanda vəziyyətlə bağlı qətnamə qəbul edilməsini tələb eləyəcəyik. Necə ki, belə bir sənəd Rusiyadakı durumla bağlı qəbul olunub.
Andres Herkel Azərbaycan Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov radiomuza bildirib ki, ümumiyyətlə, əvvəldən komitənin və ya sesiyanın gündəliyində Azərbaycanla bağlı məsələ olmayıb. Strasburqa səfər etmiş Azərbaycandan olan bir qrup hüquq müdafiəçisi və siyasətçinin təkidi ilə Aşpanın Monitoring Komitəsinin gündəliyində dəyişiklik edilib və azad sözlə bağlı müzakirələrin keçirilməsi təklifi qəbul olunub. Cənab Seyidov isə bu fikirdədir ki, Azərbaycanda mətbuatın durumu ilə bağlı problem yoxdur. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərə görə müzakirələrin təxirə salınması səbəbsiz deyil. Ola bilsin ki, hakimiyyətlə beynəlxalq qurumlar arasında qapalı razılaşma var və jurnalistlər tezliklə azadlığa çıxacaqlar. Yer gəlmişkən, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının ötən həftə mətbuat təmsilçiləri ilə görüşündən sonra həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılacağı, mətbuatın bəzi problemlərinin həll ediləcəyi haqqında nikbin ümidlər var. Elə görüşün təşkilatçıları da bununla bağlı açıq mesajlar verirdilər. Amma bununla belə, Aşbanın yaz sesiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı təsdiqlənəndən sonra cəmiyyətdə belə fikir dolaşır ki, Avropa Şurası ona olan ümidləri doğrultmadı. Bu ilin yaz sesiyasından sonra isə Azərbaycanda daha 5 jurnalist həbs edildi, mətbuata təzyiqlər gücləndi. Belə düşünənlərdən biri də Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusdur. Onun qənaətincə Azərbaycan cəmiyyətində beynəlxalq qurumlara, o cümlədən Avropa Şurasına ümid itir. Azərbaycan üzv olduğu ilk 3 ildə insan haqları və demokratik islahatlarla bağlı üzərinə götürdüyü 21 öhdəliyi yerinə yetirməli idi. Ancaq cəmiyyət bunun əksini, öhdəliklərə əməl olunmadığını, verilən tövsiyələrin isə qulaq ardına vurulduğunu görür. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, Aşba Azərbaycan cəmiyyətinin gözlədiyi sürətlə çevik qərar verə bilmir. Burada Avropanın maraqlarını da başa düşmək olar.
Məhsə Avropalılar Azərbaycana birinci enerji resursları mənbəyi kimi baxır, yəni neft ölkəsi kimi baxır. İkinci yanaşırlar ki, bu ölkə sabit olsun. İkinci yerdə gəlir insiz şübhəsiz demokratiyadır. Bu dəfələrlə, yəni beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşlərdə, buradakı diplomatik korpuslarla görüşlərdə bu fikirlər səslənir və mənə gəlir ki, bunu da gözləyirdik, bunu da almışıq.
Şahbaz Xudoğlu belə deyir. Müsavat Partiyası Başqanı isə hesab edir ki, bir qədər gözləmək gərəkdir.
Avropa Şurasının bu imtihandan, bu sınaqdan çıxa bilməsi, yaxud çıxa bilməməsi məsələsinə biz 2008-ci ilin yanvar sessiyasından sonra qiymət verməliyik. Azərbaycan hakimiyyətinə öhdəliklər yerinə yetirmək üçün sonsuzluğa qədər vaxt verilə bilməz. Yanvar ayında bu məsələlərə baxılacağı qeyd olunubdur və bizim yanvara qədər vaxt veriləcəyini. Hesab edirəm ki, məhz bu müddətdən sonra prinsipal qiymət vermək daha düzgün olar.
İsa Qəmbər, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa görə Avropa Şurası özü də çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Bu, gənc təşkilatdır və onun təcrübəsində üzv dövlətlərin öhdəlikləri yerinə yetirməməsi, ona sayğısız yanaşması olmayıb. Bu hala postsovet məkanındakı ölkələr tərəfindən rastlanır. Avropa Şurasının isə bu ölkələrə necə davranmaq təcrübəsi və mexanizmi yoxdur. İki dəfə Rusiyanı səs vermə hüququndan məhrum etsə də, bu çıxış yolu olmayıb. Leyla Yunusa görə qurunma vaxt lazımdır, amma belə bir mexanizmi tapmağın özü də asan olmayacaq. Təşkilatın 30-dan artıq üzvü var və hər dövlətin də öz maraqları.
Avropa Şurası və Azərbaycan mövzusunda Şahnaz Bəylərqızının reportajını dinlədiniz. Niyə şərq ölkələri geridədir, Avropa ölkələri qabaqda? Əslən, İrandan olan Amerikalı professor Kazım Ələmdari belə bir kitab yazıb ki, niyə İran geridə gedir, qərb qabaqda? Bestsellərə ən çox satılan kitaba çevrilmiş bu əsərin müəllifi və Kaliforniya Universitetinin digər professoru Nairə Tohidi bugün radiomuzun qonaqları idilər. Kaliforniya Universitetində Qadın Tədqiqatları Departamentinin rəhbəri Nairə Tohidi həm də Azərbaycan üzrə mütəxəssisdir. Onunla söhbət sabahki kontekstdə olacaq. Amerikanın Pew Araşdırma İnstitutu isə 47 ölkədə sorğu aparıb. Sorğuya görə anti-amerikanizm güclənir. Rusiya prezidenti Putinə də inam azalır. Böyük dövlətlər arasında Çinin də nüfuzu əvvəlki illərə nisbətən geri gedir. Bu maraqlı nəticələrdən Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Nəticələrdə nəzərə çarpan odur ki, anti-amerikanizm yenə güclüdür, həm də daha çox müsəlman ölkələrində. Araşdırmaya görə Amerikanı heç sevməyən ölkə Türkiyədir. Türkiyədə respondentlərin cəmi 9% Amerika haqqında yaxşı danışıb, 80% sevmədiyini deyib. Amma Almanlar da Amerikanı sevmirlər. Almanların cəmi 30% Amerikalılar haqqında yaxşı fikirdədir. Ümumiyyətlə, Amerikaya yeni Avropada daha çox rəqabət var, nəinki köhnə Avropada. Amma yenə də Şərqi Avropada Amerikanın nüfuzu 5 il əvvəlki qədər deyil, zəifləyib. Bəs Azərbaycanda necə? Professor, filosof Niyazi Mehdi Azərbaycanda da tendensiyanın dəyişdiyini deyir.
Maraqlı tendensiya son illərin tendensiyasıdır. Bu tendensiyadan ibarətdir ki, ənənəvi olaraq Amerikan yönümlü olan siyasətçilər və demokratlarda Amerikanın imici xeyli sarsılıbdır. Yəni, öncələr Amerikanın o lozumu ki, demokratiyanın dünyaya yayılması da maralıdır. Bunu bizim, deməli, bu adamlar biraz hərfi başa düşürdülər və düşünürdülər ki, Amerika açıq görünən şəkildə demokratiyanın dəyərlərini bütün Azərbaycan kimi ölkələri dəstəkləyəcək. Və göründü ki, bu belə deyil. Ancaq əgər biz götürsək şəhər gənclərini, bu gənclərin yəqin ki, bir xeyrisinin şuurunda Rusiyaya rəğbətlə Amerikaya rəğbət konfliktsiz bir yerdədir.
Dünyada Rusiyaya münasibət fərqlidir. Pew Research İnstitutunun araşdırması göstərir ki, hətta keçmiş Sovet ölkələri də Rusiya haqqında müxtəlif fikirdədirlər. Məsələn, Ukrayna əhalisinin 80%-nin Rusiyaya rəğbəti var, amma Şərqi Avropa ölkələrinin çoxunda, məsələn, Polşada ya Çexiyada Rusiyanı sevmirlər. Çexiyanın qonşusu Slovakiyada isə ruslar haqqında yaxşı fikirdədirlər. Rusiyanı heç sevməyən Yaponiyadır. Orada respondentlərin 67%-i Rusiya haqqında pis fikirdədir. Fransa, Almanya, İsveçdə də Rusiyanı istəmirlər. Daha dəqiq, sorğu aparılan 47 ölkədən 14-ündə Rusiyaya rəğbət var, onunda yox. Qalanlarının Rusiya münasibəti Azərbaycandakı kimi qarışıqdır. Amma Rusiya prezidenti Vladimir Putinin rəğbəti kəskin azalıb. Fransada, Britaniyada, Kanada və Yaponiyada Putinə lider kimi etibar eləmədiklərini deyirlər. Amerika prezidenti George Bush'un da nüfuzu aşağı düşüb. Araşdırma aparılan 47 ölkədən 37-sində, o cümlədən Amerikanın özündə George Bush'a ya az etibar elədiklərini, ya da heç etibar eləmədiklərini deyirlər. Elə Azərbaycanda da dünyanın bu iki aparıcı ölkəsinin liderlərinə rəğbət azdır. Professor Niyazi Mehdi.
Azərbaycanda siyasilərin söhbətlərində, hətta Rus yönümlü adamların da siyasi söhbətlərində Putinə heyranlıq hiss eləmək olmaz. Həçin, heç Amerika ilə bağlı söhbətlərdə Bush'a heyranlıq hiss olunmaz. Yəni, əslən, baxsan, liderlərin imicinin defisiti var, qıtlığı var indiki zamanda. Bəlkə də Clinton olan vaxtı bəlkə də bu cür deyildi. Amma indiki zamanda bu iki liderlə bağlı elə bir heyranlıq yoxdur. Hətta ölkələrinə rəğbət eləyənlər olsa belə.
George Bush'a öz ölkəsində də etibar eləyənlərin sayı az olsa da, Vladimir Putinə rusların 84%-i etibar eləyir. Amerikada Bush'a əhalinin 45%-i inanır. Pew Research İnstitutunun araşdırması göstərir ki, dünyanın aparıcı ölkələrindən olan İranın imici bir neçə ildik aşağıdır. İndi hətta Türkiyə, Misir, İndoneziya kimi ölkələrdə İran və İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad haqqında yaxşı fikirdə deyirlər. Böyük ölkələrdən Çini istəməyənlərin sayı çoxalıb, bunu Çinin hərbi gücünün artması ilə izah edirlər.
Amerikanın Pew Araşdırma İnstitutunun keçirdiyi sorğudan Ruzanla Rəşid qızı danışdı. Maraqlıdır ki, bəzi ölkələr, bir çox ölkələr, o cümlədə məsələn Ermənistan, demokratiyanın inkişafına Amerikadan yardım alır, ancaq eyni vaxtda onun radiosunun yayımlanmasının qabağını alır. Ermənistanda media qanununa dəyişiklik olunur. Xarici proqramların yayımı ya dayandırılacaq, ya da böyük miqdarda pul ödəmək lazım gələcək. Bu dəyişiklik Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin verilişlərinin yayımlanmasına son qoya bilər. Yerli media bütün bunları prezident seçkiləri ərəfəsində medianı susturmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Ermənistanda müstəqil media vasitələrini müdafiə edən Internews Armenia qeyri-hökumət təşkilatının vəkili David Sandıqçıyan isə deyib ki, hər iki qanun layihəsi bilavasitə Azadlıq Radiosuna tuşlanıb. Onun sözlərinə görə bununla iqtidar öz işini asanlaşdırmağa çalışır. Parlamentdə azlıqda olan müxalifətçi deputatlar həmin qanun layihələrini tənqid atəşinə tutublar. Jarangutyun partiyasının lideri Rafi Hovanesyan deyib ki, bu addımın ardı olaraq Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Ermənistanda verilişlərinin tam dayandırılması ehtimalından nigarandı. Partiyanın sədr mavini Armen Martirasyan isə hadisələrin son bir neçə il müddətində bizə doğru inkişafından narahat olduğunu deyib. 2003-cü ilin prezident seçkiləri üçün biz müstəqil A1 telekanalını bağlatdırdıq. Bu il 2008-ci ilin prezident seçkiləri üçün Azadlıq Radiosunu susturacaq. Bəs növbəti seçkilərin nəzərdə tutulduğu 2013-cü ildə nəyə bağlayaq? Xalqın özünü mü? Sözgedən qanun layihələrinin biri ilə Ermənistan İctimai Radio və Televiziya Şirkətinə xarici yayın vasitələrinin verilişlərini yaymağı qadağan etmək nəzərdə tutulur. Azadlıq Radiosu Erməni Xidmətinin xəbərləri Ermənistan ərazisində məhz həmin İctimai Radionun FM və AM diapazonlarında və eləcə də kabel şəbəkəsi ilə yayımlanır. İkinci qanun layihəsində isə xarici radioların verilişlərini yayımlatdıran özəl radiostansiyalara iri vergilərin tətbiqi nəzərdə tutulub. Ermənistan hökumətindən belə tədbirlərin səbəbləri barədə hələ ki, heç bir izahat verilməyib. Hər iki sənədi habelə parlamentdə təmsil olunmayan müxalifət partiyaları tənqid edib, həmçinin müstəqil deputat Viktor Dallakyan da azadlığın müdafiəsinə qalxıb. Heç kimə sirr deyil ki, hürriyyət ümumbəşəri nemətdir. Bugün isə hürriyyətə, azad sözə, Azadlıq Radiosuna meydan oxumağa cəhd edirlər. Azad Avropa Azadlıq Radioları Şərqi və Cənub Şərq Avropa ölkələri, Rusiya, Qafqaz, Orta Asiya, Yaxın Şərq və Cənub-Qərb Asiya regionlarına verilişlərini yayımlayan ABŞ Kongresi tərəfindən maliyyələşdirilən özəl kommunikasiya xidmətidir. Sovyet İttifakı'nın parçalanmasından sonra Radyo Ermənistan'da yerli radyo stansiyalarla elde ettiği müqavilələr esasında kanuni şekilde retranslasiya olunmağa başladı. 1994-cü ildə Prezident Levonter Petrosyanın hökmü ilə ölkədə radyonun erməni xidmətinin verilişlərinə qadağa qoyulduqdan sonra verilişlər ancaq qısa dalğalarda yayımlanmağa başladı. Amma 1998-ci ildə növbəti Prezident Robert Koçaryan hakimiyyətə gələndən qısa müddət sonra Azadlıq radiosu verilişlərinin ötürücülər vasitəsilə yayımlanmasına yenidən icazə verdi. Son illər isə radionun Ermənistandakı seçkilər və başqa siyasi hadisələri işıqlandırma tərzi hökumət barədə mənfi rəy yaradan kimi Koçaryanın təkrar iradlarına səbəb olub. Prezident kürsüsündə Koçaryanın ən mümkün gələcək varisi kimi tanınan başnazir Serj Sarkisyan, həmçinin Azadlıq Radiosu Erməni Xidmətinin xəbərləri və xüsusilə də may parlament seçkilərini işıqlandırmasını dəfələrlə tənqid edib.
Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin verilişlərinin yayımlanması haqda Rövşən Rahiboğlu danışdı. Bəs demokratiya geriləyəndə onun yerini nə tutur? Bəziləri deyir ki, məsələn, din. Azərbaycanda demokratiya və İslam. İşdən sonra proqramımızın qonaqları Hacı İlqar İbrahimoğlu və fəlsəfə elmləri namizədi Ağalar Məmmədov bu mövzuda diskussiya apardılar.
Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzi rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu və fəlsəfə elmləri namizədi Ağalar Məmmədov müzakirə edəcək. Xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir. Hacı, belə bir məsələ, İslamın güclənməsi deyilən bir ifadə hal-hazırda nə qədər indi aktualdır və mövcuddur mu?
Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, son dövrdə bu bir təsadüf deyil, artıq tendensiya halını alıb. Toplumda başdan ayağa bu mövzuda indoktrinasiya, yəni kütləşdirmə prosesi aparılır ki, sanki ölkədə demokratiyanın zəifləməsi müqabilində çox ciddi və güclü islamlaşma gedir. Mən bir mənalı olaraq bu tezislə bölüşmürəm və hesab edirəm ki, ölkədə bütün azadlıqların məhdudlaşdırılması kimi, bütün hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması kimi, o cümlədən də vicdan azadlığının da bugün çox ciddi, yəni məhdudlaşdırılması var və normal cəmiyyətdə necə söz azadlığı, necə özün ifadə azadlığı, necə vicdan azadlığı inkişaf edir, hələ bir halı hal-hazırda biz toplumumuzda müşahidə etmirik və düşünürəm ki, son zamanlar bununla bağlı seslənən fikirlər bu əslində qərb mediasından gələn bir sosial sifarişdir və qərb mediası bu günləri Azərbaycanda da gedən prosesləri İraqdakı kimi, Azərbaycanda gedən prosesləri yaxın şərqdəki kimi görmək istəyir, o formatda görmək istəyir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu tendensiyanın özü bizə köçmədir və Azərbaycanda hal-hazırda gerçək mənada hər hansı ciddi bir geniş İslam intibahından danışmaq yersizdir. Demokratiyayla İslamı ümumiyyətlə qarşı-qarşıya qoymaq, mənə elə gəlir ki, bu özü artıq qeyri-korrektlikdir.
Allah mənim sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. İlqar bəy bildirdi ki, prinsipcə demokratiya özü İslamla çıxıb və bu da bəzi nümunələrin göstərdi. Siz düşünürsünüz və ümumiyyətlə belə cəmiyyətdə demokratiya və İslam qarşı durması yaranıbmı, yoxsa yox?
Onu demək çox cəsarətli bir fikir olardı. Demokratiya ilə İslamı qarşı durması, indiki halda birinin artımı, o birinin zəifləməsi nəticə. Belə bir korrelasiyanın olub-olmadığını mən sosioloji ola bilmirəm, belə bir fakt, belə bir müşahidə. Amma bunu etiraf eləmək lazımdır, qorxmaq da lazımdır. Azərbaycanda İslam getdikcə şiddətlənir.
Azərbaycanda İslam mövzusundan Hacı İlqar İbrahimoğlu və fəlsəfə elmləri namizədi Ağalar Məmmədov danışdı. Kontekstdən dərhal sonra Babək Bəkirin xüsusi araşdırması olacaq Azərbaycanda İslam. Bununla da kontekst proqramı başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Xüsusilə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığın Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim Əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 ayda ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan